në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'je me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Arestohet i dyshuari për automjetin bomb në New York. Ambicjet e Iranit e vënë botën në rrezik bërthamor, tha Hillary Clinton. Për të parën herë shpallet zyrtarisht, Shtetet e Bashkuara kanë 5113 koka bërthamore. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë negociatat e mundshme Prishtinë-Beograd për çështje teknike, si dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. New York, autoritetet amerikane kanë arrestuar një njeri në lidhje me përpjekjen për sulme bomb në sheshin Times Square të New Yorkut në kohën kur ai po përpiqej të lëshojë vendin. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha se njeriu u arrestua në aeroportin ndërkombëtar John Kennedy të New Yorkut teksa po bëhej gati të hyjë në aeroplan për të fluturuar në Dubai. Ai identifikoi të arrestuarin si Faisal Shahzad, shtetas amerikan. Holder tha se po vazhdon hetimi për atë që ai e quajti akt terrorist.
This investigation is ongoing.
Këto hetime janë në vazhdimësi për ashtu si përpjekjet tona për të grumbulluar informatat e nevojshme, por është e qartë se qëllimi i këtij akti terrorist ka qenë të vriten amerikan, tha Holder. Autoritetet thanë se njeriu me siguri sot do dalë para gjykatës federale në Manhattan ku do t'i prezantohen akuzat formale. Kombet e Bashkuara, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ambicjet bërthamore të Iranit e vënë botën në rrezik dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të kërkojë llogari të Iranit. Clinton foli në Kombet e Bashkuara në hapje të konferencës për mospërhapjen e armatimit bërthamor. Ajo tha se shkelësit e traktatit të mospërhapjes së armatimit do të paguajnë çmim të lartë. Më herët presidenti Ahmadinejad i hodhi poshtë akuzat se Irani zhvillon armë bërthamore. Delegatët nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca e lëshuan sallën gjatë fjalimit të tij. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën për të parën herë mallësinë e arsenalit bërthamor duke thënë se kanë gjithsej 5113 koka bërthamore operacionale në rezervë aktive apo në stoqe. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se arsenali bërthamor i Shteteve të Bashkuara është reduktuar për 84% nga niveli maksimal i 31225 kokave bërthamore sa ishin në vitin 1967 dhe për 75% që nga koha e luftës së ftohtë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i vazhdoi edhe për një vit sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë, duke thënë se Damasku vazhdon të mbështesë organizatat terroriste, si dhe të ndjek programet raketore dhe të armëve të shkatrimit në masë. Obama tha se veprimet dhe politikat e Sirisë përbëjnë kërstim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare, për politikën e jashtme dhe ekonominë në Shtetet e Bashkuara. Bratislav, kryeministri slovak Robert Fico tha se Slovakia nuk do t'i konsiderojë ndihmat financiare Greqisë përderisa ky vend nuk fillon t'i shkurtojë shpenzimet. Eurozona, ku prej vitit 2009 bën pjesë dhe Slovakia dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e mbështetën të dielën ndihmën prej 145 miliard dollarëve për Greqinë. Pjesa e Slovakisë do të i kalojë 800 milion eurot. Tash askush nuk kujdeset për Greqinë, ne tash luftojmë për euron, tha Fico. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë dukurit e krimit të organizuar dhe korrupsionit që disa herë janë paraqitur si shqetësuese për opinionin e Kosovë?
Në këtë temë, Vullnet do të veçonim reagimet e organizmeve ndërkombëtar për gjendjen në Kosovë, për cilën shkruan e përditshme koeditore. Siç ka marrë vesh gazeta, Parlamenti Evropian është i shqetësuar për korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë dhe kërkon që urgjentisht të merren hapa kundër kësaj dukurie. Sipas gazetës, ky institucion një herë shkërkon edhe respektimin e lirisë së shprehjes dhe pavarësinë e medjave, ndërsa shpreh shqetësim edhe për nivelin e lartë të papunësisë në Kosovë. E përditshmja koeditore thekson se këto janë vetëm disa nga pikat kryesore të projektit të raportit për Kosovën të paraqitur si mocion për rezolutë të Parlamentit Evropian që në emër të Komitetit për Politikë të Jashtme ka përgatitur raportuesja për Kosovën Urlike Lunaçek, dhe i njëjti do të debatohet sot në seancën e këtij komiteti. Duke vënë pasje Parlamenti Evropian edhe këtë herë është mjaft kritik ndaj dukurive negative në Kosovë, gazeta thekson se ky institucion kërkon rezultate konkrete nga Euleksi në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Por gazeta thekson po ashtu se teksti i propozimit rezolutës edhe kësaj radhe është në masë të madhe në favor të Kosovës dhe kërkon që Kosova të inkuadrohet në procesin e liberalizimit të vizave pavonesë. Komisioni Evropian sa më parti tregoi Kosovës se çfarë kushte duhet përmbush në këtë proces dhe që vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e respektojnë përfshirjen e Kosovës në lehtësimin e vizave, në mënyrë individuale ta bëjnë këtë sa më parë. Vullnet
Zenel, gjithashtu janë shpeshtuar edhe thirrjet për bisedime eventuale Prishtinë-Beograd. A ka ndonjë shkrim rreth kësaj?
Po, vullnetë në këtë temë është fokusuar e përdisme e zëri, si pas të cilës të qështje e statusit e Kosovës asesi nuk duhet të jetë teme këtyre bisedimeve dhe se ky qëndrimi autoriteteve kosovare do t'i hidhte në ujë variantet ende të preferuara të Beogradit për ndarjen teritoriale të Kosovës, të cilat, si shpjegon gazeta, do të shoqëroheshin mundësisht me zhbërjen e shtetit të Kosovës. Tema tjera si pas përdisme zëri mund të diskutohen prej autoriteteve të Kosovës, po thjerash sepse në këtë mënyrë do të dëshmohej gëthishmëria e Prishtinës zyrtare që të kontribuojë stabilizimit të rajonit, kusht ky i domosdoshëm për integrimin në Bashkimin Evropian. Nëse e vështruar nga perspektiva e sotme nuk është e qartë se çfarë do të jenë këto bisedime, gazeta Zëri thekson se megjithatë do duhet të gjendej forma që të përcaktohet korniza e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Veçojmë lirinë e shtypit në Kosovë vështruar në ditën botërore të kësaj teme. Duke vënë pas vlerësimin e Freedom House, e cila nxjerr Kosovën të fundit në rajon me një diri të pjesshme të medieve, përdisme e Kosova sot vlerëson se ky është një tregues negativ për demokracinë kosovare, sepse liria e shtypit kufizohet nga presioni dhe kërcënimi mbi gazetarët. Gazeta po ashtu thekson se ajo që i bën pjesën ndërmuese të medieve të kufizuara në plasimin e lajmeve është varfëria ekonomike nga reklamat e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe agjencive të pavarura.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Negociatat e mundshme për çështje teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk përjashtohen nga ana analistëve politike në Prishtinë, por çështja është nëse bisedimet e tilla eventuale mund të kenë sukses, duke marrë parasysh mos pajtimet e dy shteteve lidhur me statusin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Analisti Driton Lajçi thotë se vizitat e fundit që janë bërë Kosovës nga personalitetet të ndryshme ndërkombëtare, por dhe nga vetë deklaratat e zyrtarëve të misioneve të huaja që veprojnë në Kosovë, tregojnë se mund të ketë dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Kjo është rezultati gjitha vendimeve të organizatave ndërkombëtare të cilat janë të përfshirë në Kosovë, organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian, vizitat e ndryshme të ministrave si ai Frontës, i Italisë, vizitat e përfaqësuesve amerikan, të gjithë janë në mes të Kosovës dhe Serbis duhet të ketë një kontakt që në do thotë se do bëhet qarë për negociata politike në këtë rast, mirë po, do thotë pash një konsenzus i bashkisë ndërkombëtare se duhet ketë bashkëpunim, duhet ketë takime në mes e zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, mirë po jo për çështje politike.
Analisti tjetër Ismail Hasani pohon se Kosova dhe Serbia kanë shumë çështje për të cilat mund të diskutojnë, por jo për statusin e Kosovës.
Platforma e faktorit ndërkombëtar është që nuk ka rishqirtim të statusit Kosovës, nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka ndërhyrje tjera të natyrës militare, çka do faktorin ndërkombëtar tani më ka të përpunuar platforme se çfarë duhet bëhet raportet midis Kosovës dhe Serbisë. Mendoj se kjo është platforma e mjaftueshme e cila e detyron faktorin ndërkombëtar që t'i përmbahet kësaj agjende.
Pretendimet e Beogradit se gjatë bisedimeve të mundshme teknike mund të flitet edhe për statusin e Kosovës, analisti Hasani ka quajtur të pamundshme, ai tha se pavarësia e Kosovës tashmë është njohur prej një shumicë dërmuese të shteteve dhe se sipas tij pavarësia është e pakthyeshme.
Pas realiteteve të krijuara, Kosova tani më ka një njohje solide të shteteve që kanë njohur Kosovën. Bisedat në kuptimin banal të fjalës për çështjen e statusit nuk mund të ndodhen, por kjo nuk do thotë se probleme tjera që janë të lidhura që te i kalojnë suaza negociateve të natyres teknike janë të domosdoshme, përfshirë dhe incidentet e fundit që janë të lidhura me fushën e telekomunikacionit ose probleme tjera të cilat gjeografia i lidhë Kosovën me Serbinë, sepse janë fshinë të parë.
Analisti Lajçi thotë se Prishtina dhe Beogradi kanë disa çështje pragmatike të interesit të ndërsjellë për të cilat duhet e bisedojnë.
Është pamundur që mos të ketë bisedime teknike, sepse Serbia dhe Kosova kanë shumë pika të cilat është janë të domosdoshme që vjen të takimi, siç është transporti, telekomunikacioni, fusha tjera, qarkullimi i mallrave, njerëzve dhe edhe në aspektin fizik, janë pa evitueshme në mënyrë që të lehtësohet jeta e njerëzve shqiptarëve serbe.
Ndryshe, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë këmbgulur se me Serbinë do të jenë të gatshme të bisedojmë vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane, kurse për zyrtarët e Serbisë statusi i Kosovës duhet të kthehet kurdoherë në tryezën e bisedimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji që u garanton personave me aftësi të kufizuara qasje të lirë në objektet publike është duke u shkelur, kështu thonë drejtuesit e organizatave jo qeveritare që përfaqësojnë këta persona. Ata pohojnë se zbatimi i planit kombëtar për persona me aftësi të kufizuara ka ngecur. Hollësiti sill Bekim Bislimi.
Afrim Maliqi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Hendikos, shpreh mendimin se personat me aftësi të kufizuar janë të përjashtuar nga pjesëmarrja në jetën publike dhe kërkesën për krijimin e infrastrukturës për qasje të lirë në objektet publike janë duke përsëritur tash e disa vite.
Kjo kërkesë është përsëritur, kjo kërkesë do të përsëritet derisa mos të zbatohet ligji, i cili është ligjin për ndërtim dhe udhëzuesi administrativ për qasjen e objektet publike për personat me aftësi të kufizuar, i cili nuk zbatohet. Ky ligj kryesisht, apo mos them komplet, është në kompetencë të komunës dhe ata duhet ta zbatojnë. Absolutisht asgjë nuk zbatohet deri më tash.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Handicap Kosova. Ai thotë se pjesa administrative e çështjes së qasjes së lirë të personave me aftësi të kufizuar në objektet publike ka përfunduar, por sipas tij çështja ka ngjecur për shkak të neglizhencës nga nivelet e pushtetit lokal.
Është ende jo pjekuria e niveleve komunale për ta marrë, është ende domethënë jo kriter definitivisht dhe gjendja faktike do të thotë që shumica objekteve të cilat po rindërtohen në Kosovë absolutisht nuk menohen për udhëzimin administrativ apo për krijimin e qasjes së personave me aftësi të kufizuara që është e garantuar me formë ligjore.
Në anën tjetër, Habit Hajredini, drejtuesi i zyrës për qeverisje të mirë në kuadrin e kryeministrisë së Kosovës, thotë se institucionet qeveritare janë duke i adresuar problemet e personave me aftësi të kufizuar. Megjithë këtë, ai vlerëson të drejta reagimet e organizatave që përfaqësojnë këta persona.
Problemet ato shihen dhe janë evidente, dukoni dhe thot nga rrugë të tona që i kemi, si infrastrukturë, sepse për të pasë qasjet e personat me aftësi të kufizuara duhet fillimisht infrastruktura tjetë në nivelin e duhur, flas për standardet evropiane dhe objektet e reja dhe ato që renovohen duhet kënë qasjen. Dhe ne tani jemi duke punu në drejtim për të rekomandu institucionet përkatëse, qoftë ato në nivel qendror dhe komunal, që objektet e tila të kënë standarde për të pasë qasje personat me aftësi të kufizuara.
Ndryshe, krijimi infrastrukturës së volitshme për qasje të lirë të personave me aftësi të kufizuara është një prej segmenteve që është inkorporuar në planin kombëtar për këta persona, i cili duhet të zbatohet nga qeveria e Kosovës. Ky plan është paraqarë që të zbatohet prej vitit 2009 deri në vitin 2011. Megjithëse, Maliqi thotë se përveç në fushën e arsimit, asgjë nuk është bërë për realizimin e këtij plani.
Vetëm arsimimi, asgjë tjetër nuk është bërë. Fusha tjera, as në fushën e shëndetësisë, as në fushën e mirëqenjes, as në statistikat të cilat mungojnë për personat me aftësi të kufizuara, ende nuk janë reale ato statistika dhe shumë çka as në ofrimin e shërbimeve për njerëz me aftësi të kufizuara.
Edhe Abazi shprehet skeptik.
Paktën këtë vit u zhdashtë të filloi të ndahet sistemi buxhetor për implementimin dhe zbatimin e planit, na gjë më përgatitur, domethënë që definitivisht të krijojmë parametra apo harmoni të zhvillimit të planit nacional, këtë nuk e shoh.
Ndërkësh monitorimin e zbatimit të planit kombëtar për personat me nevoja të veçanta e ka zyra për qeverisje të mirë në kuadrin të kryeministrisë. Hajredini thotë se kritikat lidhur me çështjen e zbatimit të planit kombëtar për personat me aftësi të kufizuar e çojnë çështjen drejt përparimit.
Po ata kritikojnë, domethënë përgjithësi institucionet në fushat e ndryshme. Kritikat e tilla janë mundësi e mirë për të bërë hapa konkret drejt realizimit të objektivave që i kemi paraqitur në planin kombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Prokurori i përgjithshëm në New York Elik Holder konfirmon arrestimin e të dyshuarit për automjetin bomb. Ambicjet e Iranit e vënë botën në rrezik bërthamor, deklaron Hillary Clinton. Për të parën herë shpallet zyrtarisht. Shtetet e Bashkuara kanë 5113 koka bërthamore. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.